mă observați. Terenul pe care ne cheamă Dumnezeu este prea sfânt. Și bocancii limitelor noastre ne încurcă să savurăm din măreția lui Dumnezeu. De aceea, dragilor, doar un efort de credință ne poate ajuta să renunțăm la cizmele greoaie, ale lentilelor noastre din interior și să primim Duhul lui Dumnezeu care să ne ducă pe aripa acestor teribile dimensiuni. Ioan, apostolul iubirii, a fost vasul sub formă de om, căruia i s-a revelat cel mai larg interval posibil. Intervalul despre care el vorbește în prolog este ca un hamac cosmic, un braț al acestui hamac este ancorat în preexistență și al doilea braț este ancorat în postexistență. Și în această imagine pe care el încearcă să o zugrăvească prin Duhul Sfânt, în detaliile despre care fratele Ioan ne-a vorbit, strălucesc lucruri a căror valoare copleșește orice inimă împietrită de sub ceruri. Ba mai mult, lumile inteligente, îngerii lui Dumnezeu, serafimii, heruvimii, în fața acestor realități ultime, nu au decât o singură reacție. Sfânt, sfânt, sfânt este cel atotputernic. Gândiți-vă să aveți o maximă inteligență posibilă și privind spre realitatea lui Dumnezeu să nu poți să spui altceva din tine însuți decât un cuvânt pe care ești în stare să-l rostești la nesfârșit fără să te simți frustrat de această pornire exaltată. Așa este intervalul despre care Duhul lui Dumnezeu prin Ioan ne vorbește. Pe acest hamac cosmic, trăim și observăm câteva lucruri care ne pătrund până în adâncul nostru. Acolo, în centrul lui, este vorba de tine, Nicule, de mine și de fiecare dintre noi. Toată povestea istoriei umane și a întregului univers este surprinsă pe imaginea acestui prolog în formă de hamac cosmic. Aici întâlnim drama existenței umane. Cel mai dramatic asalt din toată creația, din toată existența creației, asaltul întunericului asupra luminii. Și în lupta aceasta sunt victime, nu numai umane, ci sunt victime în rândul îngerilor. De aceea este cel mai dramatic asalt nemai întâlnit, nemai descris vreodată. Și în acest prolog, Duhul lui Dumnezeu ne vorbește despre dramatismul acestui asalt. Frumusețea este că lumina rezistă acestui asalt. Întunericul n-a putut să o biruiască. Apoi, când este vorba despre ființa noastră, cine suntem noi, depășește orice imaginație Lucifer, cu diabolica lui mentalitate, a vrut să ne dăruiască vocație de cârtită. Să trăim în întuneric, să cotlonim într-un întuneric al egoismului nostru, sperând că lumina va fi înăbușită. Dar Dumnezeu, în puterea lui extraordinară și în dragostea lui nemărginită, s-a plecat peste acest hamac al existenței noastre și are o obsesivă preocupare să activeze lumina originară dăruită omului în sine. Lumina care luminează pe orice om venind în lume. Și de la condiție de cârtiță, Dumnezeu vrea să ne dea adevărata identitate de copii ai lui Dumnezeu. De aceea, dragilor, fiecare dintre noi are un început glorios în Hristos. Începutul nostru este în preexistență. Toate lucrurile au fost făcute prin El și din El, spune Scriptura. De aceea, dacă pui în cumpănă, cum îndrăznim să ne uităm cu ură unii la alții, să acceptăm gânduri negre unii împotriva altora, când știu, Cătăline, când știu, Cristi, că originez în preexistență, în Cel ce era Logosul Dumnezeu. Gândiți-vă ce început și origine glorioasă avem. Dar ce să mai vorbim despre orizontul care vrea să ni-l deschide Dumnezeu, aplecându-se peste existența noastră, în dorința de a ne izbăvi de condiție, de cârtiță. Orizontul, dragul meu, este abisal. El finalizează, dacă este posibil să spui, în post-existență. Ce înseamnă aceste lucruri? Vă deranjează aceste cuvinte mari? Aparținem lor! Aparținem acestor realități și trebuie să le aducem pe piața existenței noastre și să credem din toată ființa în ele, fără de care aripile nu ne pot crește. Ce înseamnă post-existență? Acolo unde limita n-are sens, acolo unde timpul n-are sens, acolo unde spațiul nu poate fi gândit, pentru că Dumnezeu ne smulge în Hristos din aceste lucruri extraordinar de urâte și vrea să ne dăruiască toată bucuria și slava Lui. Asta lucrează Dumnezeu cu noi de atâta vreme și măreția acestor lucruri sunt revelate acestui vas numit Ioan, care a scris într-o simplitate uluitoare și a adus cea mai puternică încurajare comunității pe care aș putea o numi comunității mărturisitorilor luminii. Pentru că nu numai că Dumnezeu însuși se străduiește să ne lumineze, dar El s-a gândit să creeze o comunitate de oameni, acelor oameni care experimentează redescoperirea luminii și la rândul lor să devină mărturisitori ai luminii. Inițiatorul acestei comunități este pe drept cuvânt Ioan Botezătorul. Pentru că evanghelistul spune că a venit un om, numele lui era Ioan. Și ce are de făcut acest om? Și pe surprinderea cititorului spune, el a venit să mărturisească despre lumină. Despre ce? Despre lucrurile care vin din sânul lui Dumnezeu, care curg în realitatea noastră și prin care Dumnezeu vrea să ne înnobileze ființa noastră. El este inițiatorul, dar fondatorul acestei comunități este Hristos, lumina însăși, care a cortuluit printre noi, plin de har și adevăr, spune Ioan. Odată întâlnită, zice, noi am văzut slava singurului născut din Tatăl, întocmai, zice, singurului născut din Tatăl. Și aduce în discuții o problemă extrem de importantă pentru noi, pe care vrem să o cunoaștem și să profităm de forța ei. De ce spun aceste lucruri? Și care este gândul ascuns al Duhului Sfânt? Pentru că înțelege dramatismul luptei dintre întuneric și lumină. Haideți să fim mai concreți. Vă este ușor să... Altora le vine ușor și se simt tușați, împăunați când vorbesc despre Platon. Vă vine ușor să vorbiți despre Dumnezeu în lume? Ați inițiat vreun dialog despre Dumnezeu? Vane. Da sau nu? Și n-ai vorbit despre Dumnezeu cu nimeni. Ai vorbit da sau nu? Și ușor sau greu? Ioan, ce zici? E ușor să vorbești despre Dumnezeu? Dar despre Iisus Hristos, Radule. Cred că este cel mai greu dialog posibil între oameni. Știți care este ciudățenia? Într-o lume declarată creștină, ăsta este mediul nostru, vorbiți despre Iisus Hristos. Deschideți-vă gura și veți vedea ce reacție au oamenii față de acest subiect. Cea mai uzuală este suspiciunea capației unei secte. Doar mărginașii, doar perifericii mai vorbesc la înghesuială despre acest personaj. Este cel mai greu dialog pe care poți să-l faci. Și eu mă întreb împreună cu dumneavoastră, cum este posibilă o asemenea realitate? De ce oamenii sunt refractari la un dialog despre Iisus Hristos, când El este Logosul Dumnezeu, când El este agentul creației lui Dumnezeu, când El dă calea la tăie, a creat universul. Calea lactei nu e asta, următoarea. Învață universul în care trăim. E al nostru. Cealaltă imagine, mai sus. Spirala. Asta, dragă. Benone, unde ești? Benonu? Ah, generalul. Uite, vezi? Asta e galaxia în care noi locuim. Se cheamă Calea Lactelui. Și-au numit-o oameni. Este creată de Iisus Hristos. Înainte de a intra noi în existență. El în natura lui de Logos, a lui Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El. El este autorul, meșterul gândului lui Dumnezeu care s-a materializat în această galaxie. Te întreb, Benoare, știi câte stele sunt acolo?
decât îți trebuie o viață și nu ți-ajunge. 500 de mii de miliarde, nu, 500 de miliarde de stele sunt în această galaxie. Și în tot universul lui Dumnezeu sunt câteva mii de miliarde costele tabac, de galaxii. Gândește-te cine este în spatele lor. Este Logosul care s-a întrupat și a venit printre noi plin de har și de adevăr. Și când este să vorbești de El în numele lui Iisus Hristos, primim un refuz cumplit din partea oamenilor, care ne descurajează și ne trimit la periferia inteligenței umane. Cum e posibil? Mai întrebați-vă, de când ați mai vorbit despre Iisus Hristos? Am uitat numele. Viore? Adrian, ia spune, de când ultima dată ai vorbit? Acum 3 zile și ți-a fost ușor sau greu? Destul de complicat, nu? Trebuie să fim onești. Foarte greu. Ar trebui toată ziua să vorbim continuu despre El. Între noi, cu oamenii din jurul nostru, să vorbim despre Cel ce este lumina însăși. Cel care a adus în ființă inclusiv natura noastră. Și existăm astăzi și facem business la gaz din pricina voinței Lui. Și avem servicii și preocupări banale din pricina voinței Lui. Și Lui îi datorăm aceste beneficii care le avem astăzi. Iubim, avem plăceri față de frumos, ne bucurăm de ele din pricina voinței Lui. Și despre El ar trebui să vorbim. Și iată că nu vorbim. Și cum spunea Ioan prin cuvântul revelat, știți de ce? Pentru că oamenii fac un lucru incredibil. Iubesc mai mult întunericul, pentru că faptele lor sunt rele. Pentru că a vorbi despre Iisus Hristos înseamnă să aprinzi lumina peste întunericul existenței Lui. Și existența noastră este murdară. Sau, dacă vreți, este un univers fără stele. Și descoperi această cruntă realitate în viața oamenilor, că n-au lumină. Și asta doare. Și asta, într-un fel sau altul, te pune la colț și te responsabilizează. De aceea oamenii ne refuză. Ori Ioan, inspirat de Duhul Sfânt, nu face decât să ne încurajeze. Să nu cumva să descurajăm în fața reacțiilor oamenilor, ci să vorbim mai departe despre Hristos. Gândiți-vă că suntem agenții de vânzări ai luminii. Sergiu a fost de curând numit agent de vânzări la aparate de apă și îmi spunea, nu mi se potrivește. Emeric zice mie, da. De ce? Pentru că trebuie să dai buzna peste om. Dacă te dă afară pe ușă, trebuie să știi cum se deschide fereastra. Și faci tot posibilul pentru că depinzi de eficiența muncii tale. Ori, cu mult mai mult decât acești agenți de vânzări, Dumnezeu ne-a făcut în Hristos agenții luminii. Să vorbim oamenilor despre lumină. Și până acum am vorbit despre curajul pe care îl putem avea când știm ce marfă avem de oferit oamenilor. Dacă știm ce forță și ce valoare are lumina lui Iisus Hristos, nu vom obosi niciodată, nu vom claca niciodată. Iată ce spune apostolul Pavel, căci mie nu mi-este rușine de Hristos. Evanghelia lui Dumnezeu este Hristos în limbajul lui, sunteți de acord? Căci mie nu mi-e rușine de Hristos, fiindcă El este puterea lui Dumnezeu, care schimbă, care transformă. Când știi ce valoare ai, când crezi în această valoare,
Nu vei înceta să vorbești despre Iisus Hristos. De aceea Duhul lui Dumnezeu cred că ne încurajează. Cu toată puterea să o facem, să nu obosim în fața acestei chemări care ne onorează. Un alt lucru, Andrei, pe care Duhul lui Dumnezeu îl pune în scenă aici, este să credem în puterea luminii. Întunericul, dă-mi ultima imagine care am cerut-o eu, întunericul nu poate birui lumina, oameni buni. Știți ce pot face oamenii? Pot refuza, pot nega lumina, dar nu o pot anula. Pentru că avem în noi lumina originară din Hristos care luminează în noi. Avem lumina în lume, în creație, care luminează tot pe El. Și adevărul rămâne adevăr până la urmă. Duhul lui Dumnezeu vrea să ne avem încredere în puterea luminii. Pentru că odată rostită, lumina rămâne și își face efectul. Și vreau să vin cu câteva ilustrații care să ne încurajeze la lucrul acesta. Însuși Mântuitorul nostru a demonstrat ce putere are lumina. Aduceți-vă aminte de femeia prinsă în preacurvie. Au venit să-l ispitească pe cel ce era lumina. Cu o lumină proporțională, care în lumina legii trebuia să acuze femeia. Replica luminii a fost extraordinară. Care dintre voi nu are păcat să arunce primul în ea? Și acolo se întâmplă un lucru extraordinar. Fiecare, rând pe rând, când Mântuitorul umbla la comutatorul de lumină, el însuși era lumina, făcea pâc, de la cel mai tânăr, așa zice acolo? Vă ia invers, nu? Care e ordinea? Hai, spuneți-mi. Aha, de ce oare? Aveau mai multe păcate, bineînțeles. De la cel mai în vârstă până la cel mai tânăr, nimeni n-a rămas să acuze. De ce? Lumina a luminat și și-a arătat puterea. Și dacă a luminat, ce s-a întâmplat? A deschis în ei lumina care a pus-o Hristos în ei și întâlnindu-se cu cel ce era lumina însăși, s-a făcut clicul și pietrele au căzut și femeia a fost eliberată de sub povara păcatelor ei. Un alt exemplu care pe mine mă uluiește este tâlharul de pe cruce. Cine pariază pe un tâlhar condamnat la scaunul electric că se întoarce la Dumnezeu, dar și tu să mori tot pe scaunul electric lângă el și el să se întoarcă la Dumnezeu din pricina morții tale? Cine poate paria? Ai curaj? Nimeni dintre noi. Și cu toate acestea, sub cerul s-a întâmplat această demonstrație a luminii. Când lumina își omora trupul, dacă pot vorbi așa, își murea trupul, hai să vorbim altfel, cel ce era iubitor de întuneric, nu? Cel care negase și refuzase lumina toată viața lui și avea reputație de tâlhar, cred că era și ucigaș, cred că ucisese și oameni, când vede cum lumina își omoară trupul, își trăiește moartea trupului, să spun așa, s-a întors și a spus: măi, e altceva lângă mine. E ceva care este în mine și îmi dă încredere. Ce muribund, dragii mei, în fața morții poate să aibă încredere în alt muribund, că îi va dărui eternitatea. Dacă a fost lumina, numai ea a putut merita încrederea. Și un alt lucru care este zguduitor.
Bogatul ajunge în iad. Ți-a auzit de un bogat în iad, despre care vorbește Mântuitorul? Știți ce frapează acolo? Aud pe confrații noștri iubitori de întuneric spunând ce fel de Dumnezeu e acesta al iubirii când se întâmplă atâta rău sub soare. S-au zis deseori, nu? Se petrec o mulțime de drame, să luăm războaiele, să luăm violurile, să luăm crimele și oamenii strigă disperați, batjocorind pe Dumnezeu și spunându-i de ce mi s-a întâmplat așa ceva, ce fel de Dumnezeu al dragostei. Când bogatul ajunge în iad, în flăcările judecății lui Dumnezeu, iadul nu este o formă impersonală, ci este forma voinței lui Dumnezeu de a judeca pe păcătos. N-are nimic de spus împotriva lui Dumnezeu. Lumina nici în iad nu se stinge, dragilor. Lumina pe care o purtăm din el ne va însoți sau va însoți pe cel ce va ajunge acolo, inclusiv în flăcările iadului. Și va putea recunoaște că Dumnezeu este drept, pentru că el emite cea mai pertinentă rugăciune vreodată rostită de cineva. Când își dă seama că el n-are soluție, zice, Avrame, mai am 5 frați, trimite pe cineva acolo. Au o problemă. Nu din pricina cinismului lui Dumnezeu vor ajunge în iad, ci din pricina alegerilor lor, a vieții lor murdare, vor ajunge cu mine aici, Avrame, fă ceva pentru ei. Lumina din noi, chiar dacă o negăm, chiar dacă o călcăm în picioare, nu o putem anula, ea rămâne. De aceea, în mărturisirea luminii, mizăm pe forța luminii din interior și din exteriorul nostru. Deci, curajul este extraordinar care îl putem căpăta. Sunt exemple enorme, enorme. Cine nu-l cunoaște pe Ionică Bucimaș? V-am mai vorbit despre el. Dacă unii din copii din partea lui sunt în biserică, sunt bineveniți. Dar îl cunosc când s-a întors, am cunoscut când s-a întors la Domnul. A fost ateu și spunea un adevăr extraordinar. Într-o toamnă, Dumnezeu l-a convertit prin predica unei frunze de toamnă. Mergea pe o stradă, s-a uitat la un copac, era un cer senin, copacul deja avea frunzele galbene, galbene și sub privirile lui o frunză s-a smuls și a căzut ca o pană pe pământ. Și în acel moment, ateul din el a zis, nu, Dumnezeu există. Lumina din afară s-a întâlnit cu lumina din el, explică-o psihologului. Nu-i nebun, e sănătos. Psihiatrii, e sănătos omul ăla. Și acum crede în Dumnezeu. Are viața lui dedicată lui Hristos, are drumul credinței lui. Predica unei frunze de toamnă căzute din copac convinge un om din cele mai logice chingi ale ateismului. Exemplele sunt cuduiumul. De aceea, dragii mei, să ne dea Dumnezeu putere și încurajare să vorbim despre lumină. Adică să nu filozofăm ca Platon, ci să vorbim despre Iisus Hristos, care este lumina însă și întrupată printre noi. Și odată ce ne-am întâlnit cu ea, îi datorăm schimbările vieții noastre. Mai putem vedea o dată slide-ul ăla, dar un pic rectificat cu ceea ce nu era prea clar. Să avem un timp de meditație și cu muzică, după care să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului. Haideți să ne adunăm în jurul acestui slide și cu ce ne-a vorbit Domnul astăzi, să ne pregătim să rostim rugăciunile de închinare. Amin.